Үйретелім қаландама тартынба, Найзағайлай шындықта айтып жарқылда. Қалай ғана өмір сүрдім дей алам, Бір ауызды қалмаған соң қалғында. Аман қалай, қадам қалай өзгерді, Өзгергенді шүкір кәзір көзгерді. Арың менен ақиқаттың алдында, Шындықта айтып шыңыратын кез келді. Айтпананар момын қалық едік қой, Сенгіштіктен талай таяқ шедік қой, Халқымыздың қамын жеген ұлдарын, Оғала халық жауы дедік қой. Күні болған қазағымның сорлаған, Қатіреттің қарамын сорлаған, Ешқашанда тарихында даламын, Кешегідей бұрыс кету болмаған. Сені өскен қалық едік малына, Малын алса қайтын қалқым қалымай, Америка, Түркияға, Қытайға, Жетіскенден шашылдың батарыдай. Әке тұрып сөйлеп кетті баламыз, Ағайыннан алып кетті ау арамыз, Үш миллион аштан өлген жарамыз, Қалғанымыз қайда кетіп барамыз. Барала болып кеткен тілдерін, айтасы ғыны келді ау бүгіні күндерім, тіліңгенде күнің қоса кетерін, қайран елім қалай ғана білмедің. Орысшала орысларды таңдылып, ана тілін тілмеу қандай заңдылып, жалпақталан өсер балан тұрғанда, қазақ тіл жасау керек мәңгілік. Ауруым бірте-бірте астыңнан, қара ниет асып кетті қасқырдан, қайбабаңның дәстүрінде бар еді, атанасын интерласқа тапсырған.